ที่เรากำหนดจะคุยกันนะคะก็เรื่องปาฏิหาริย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่จะมาพูดกันถึงเรื่องปาฏิหาริย์ที่เป็นฤทธิ์เป็นอะไรอย่างที่คิดกันนะคะคือในคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะก็อธิบายถึงเรื่องของปาฏิหาริย์ไว้ว่ามี3ประเภทแล้วประเภทที่พระพุทธองค์ท่านทรงนิยมหรือว่าชักจูงให้เราใส่ใจสนใจก็คืออนุสสาสนีปาฏิหาริย์คือการที่พระพุทธองค์หรือใครก็ตามที่มาสอนมาอธิบายแล้วเนี่ยผู้ฟังก็สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลสมจริงก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์นะคะทีนี้ปาฏิหาริย์ที่ท่านแยกแยะเอาไว้ว่ามี3ประการนั้นประการแรกก็คืออิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปว่าโยคีองค์นั้นมีฤทธิ์เหาะเขินเดินอากาศได้สามารถที่จะทำอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าคนธรรมดาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรที่มันนอกเหนือจากภาวะปกติเนี่ยก็ทำให้เราทึ่งอย่างสมัยพุทธกาลพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ท่านหลงเห็นผิดเป็นชอบก็เพราะว่าท่านไปหลงในโลกียฌานในฤทธิ์เหล่านี้ของพระเทวทัตพระเทวทัตเองเนี่ยค่ะท่านอยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแทนอยากจะเป็นหัวหน้าสงฆ์ก็คิดละว่าพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นเนี่ยเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์และพระเจ้าพิมพิสารเองก็ปฏิบัติจนกระทั่งตกกระแสเป็นโสดาบันแล้วความเชื่อเลื่อมใสเนี่ยก็ต้องเชื่อมตรงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านก็คิดวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะชักจูงคนที่มีอำนาจที่จะช่วยเสริมท่านได้ก็คิดว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นรัชทายาทเป็นเด็กหนุ่มถ้าเผื่อเราทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเลื่อมใสในฤทธิ์ของเราที่เกิดจากโลกียฌานได้เนี่ยเราก็คงจะดึงให้จิตใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาคล้อยตามแล้วก็คงจะสนับสนุนซึ่งก็เป็นไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าท่านก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้เป็นต้นว่าเอาพญานาคมาขดใส่ลงในบาตรหรือว่าทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็หลงติดในสิ่งเหล่านี้ในที่สุดเนี่ยก็ยกย่องพระเทวทัตเป็นพระอาจารย์พระเทวทัตจะพูดอะไรพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไม่ได้ที่จะเอาสติปัญญาไปไตร่ตรองก็หลงตามจนในที่สุดเนี่ยก็เชื่อตามพระเทวทัตที่ว่าสมควรที่ท่านจะได้ปกครองแว่นแฟนแล้วก็จับพระเจ้าพิมพิสารไปขังเอาไว้พระเจ้าพิมพิสารเองระหว่างที่อยู่ในที่คุมขังท่านก็ภาวนานะคะท่านก็มีปิติเป็นอาหารจิตใจก็อิ่มเอิบครั้งแรกเนี่ยพระมเหสีก็ซ่อนอาหารเข้าไปในผมบ้างตรงโน้นตรงนี้พอพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบก็ทำทุกอย่างจนในที่สุดเนี่ยไม่ให้พระมารดาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิจารได้พระเจ้าพิมพิจารห้องที่ถูกขังเนี่ยหน้าต่างตรงเห็นคันธกุฎีของพระพุทธองค์ก็เดินจงกรมทำสมาธิปฏิบัติก็มีปิติหล่อเลี้ยงเป็นอาหารก็พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ข้างแค้นว่าจะกำจัดพ่อทั้งทีก็ไม่ได้สักทีก็เลยให้ราชบุรุษเนี่ยไปกรีดฝ่าเท้าแล้วก็เอาน้ำเกลือราดเพื่อที่ว่าจะได้เดินไม่ได้มีพอวันหนึ่งพระมเหสีของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ประสูติพระโอรสออกมาราชบุรุษก็คิดกันว่าระวังข่าวร้ายกับข่าวดีคืออีกข่าวหนึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตนะคะควรจะเอาข่าวไหนดีก็คิดว่าเอาข่าวดีกราบบังคมทูลก่อนก็เข้าไปกราบบังคมทูลว่าบัดนี้เนี่ยมีพระประสูติการได้พระราชโอรส ใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ลืมปีติกนะคะก็หวนนึกไปถึงว่าตอนที่เราเกิดมาพระราชบิดาก็คงชื่นใจดีใจอย่างนี้เนี่ยความที่ตัวเองรักลูกก็เลยนึกถึงว่าพ่อก็คงรักเราแล้วก็คงห่วงใยอย่างที่เรากำลังรู้สึกอยู่อย่างนี้ก็เลยหันไปบอกราชบุรุษว่าไปปล่อยพ่อออกจากที่คุมขังเถิดมาได้ก็กราบบังคมทูลว่าได้ไปเสียแล้วเพราะพระราชบิดาจะบรรณคตตรงนี้ค่ะท่านก็เลยได้คิดขึ้นมาแล้วก็เห็นในใจของตัวเองว่าการที่เราไปหลงติดอยู่ในกิจปาฏิหาริย์มันไม่ใช่ทางที่จะพาให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยหลงผิดไปท่านก็เลยเปลี่ยนพระทัยไม่ไปฝังไฟกับพระเทวทัตก็หันมาฟังคำสอนของพระพุทธองค์นี้ครั้งแรกที่ท่านได้ไปฟังคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะจิตใจของท่านก็มีปิติอิ่มเอิบแต่ทีนี้เพราะความที่ท่านได้ทำผิดทำชั่วหนักหนาที่เราเรียกว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมคืออะไรคือกรรมหนักที่มีอยู่ห้าประการฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์นะคะทำให้พระพุทธเจ้าพ่อพระโลหิตทำให้พระสงฆ์แตกแยกกันที่เรียกว่าทำสังฆเภทบาปห้าประการนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นบาปหนักบาปหนาที่จะห้ามกั้นจิตใจของผู้กระทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมแล้วก็ยกระดับจิตของตนเนี่ยจนกระทั่งตกกระแสหรือว่าจะปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราจะเทียบกรรมอื่นๆก็หลายท่านก็บอกอย่างองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนเป็นเบื่ออย่างนั้นแล้วทำไมถึงมาปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จเป็นอรหันต์ได้บาปอะไรๆก็ตามถ้าไม่ใช่อนันตริยกรรมเนี่ยมันเหมือนถ้าเปลือกใจของเราเป็นต้นไม้บาปร้ายแค่ไหนแค่ไหนมันก็เหมือนเราตัดกิ่งก้านต้นไม้ตัดจนกระทั่งเสมอต่อเลยนะคะแลดูเนี่ยไม่มีทางที่จะงอกขึ้นมาได้แต่ต่อที่ยังมีรากไม่กระทบกระเทือนเนี่ยพอได้น้ำได้ปุ๋ยมันก็สามารถที่จะแตกแขนงใหม่ขึ้นมาได้บางครั้งแขนงใหม่นี้สามารถที่จะโตยิ่งกว่าต้นเก่าที่ถูกตัดไปก็ได้แบบเดียวกับที่องคุลิมานพอมาพบพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมมุ่งปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธองค์สอนใจอันนี้ก็สามารถที่จะจับสมคุณงามความดีจนกระทั่งตกกระแสจนกระทั่งบรรลุธรรมถึงเป็นอรหันต์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยค่ะมันไม่ได้ตัดถึงต่อเท่านั้นมันกระเทือนรากแก้วหรือถ้าเกิดจะเปรียบเทียบใจเราเป็นเหมือนเรือนะคะคนเราเนี่ยถึงจะมีบาปหนักบาปหนาอย่างไรเราสามารถที่จะขยายบุญกุศลของเราให้เป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้ก็สามารถที่จะประคองให้บาปเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำร้ายเราจนกระทั่งเราจมน้ำเป็นอันตรายได้เป็นต้นว่าถ้าเราไม่มีบุญกุศลรองรับเลยเนี่ยแล้วทำบาปเล็กๆเราฆ่ามดสักตัวหนึ่งไอ้บาปเล็กๆที่เหมือนเม็ดทรายเนี่ยพอเอาหย่อนลงไปในน้ำมันก็จมดิ่งลงไปแต่ถ้าเผื่อเม็ดทรายเล็กๆอันนี้มีบุญกุศลเป็นแผ่นกระดาษรับเอาไว้เม็ดทรายมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้แผ่นกระดาษจมน้ำได้มันก็ยังลอยโตขึ้นโตลงจนกระทั่งไปถึงฝั่งได้นี่ถ้าเผื่อบาปของเรามากกว่าเม็ดทรายเป็นเหมือนก้อนหินเราก็ขยายกระดาษของเราให้เป็นเรือสำปั้นไม่เป็นอะไรนะคะหรือถ้าเผื่อเราบาปเยอะมากเหมือนขนก้อนหินเหมือนขนรถถังขนเรือบินเราก็ทำเรือเราให้ใหญ่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างในสมัยสงครามเราก็เห็นเรือพวกนี้ขนรถถังขนเรือบินไปจนกระทั่งถึงฝั่งได้แบบองคุลิมาน แต่ถ้าเกิดเราทำอนันตริยกรรมเนี่ยค่ะมันเหมือนหินแหลมตกลงมาจากที่สูงมันก็กระแทกพื้นเรือทำให้ทะลุเพราะฉะนั้นเรือก็รั่วน้ำที่เข้ามาเรื่อยๆมันก็ทำให้น้ำหนักที่เรามีอยู่บาปอกุศลที่เราแบกอยู่มันก็เลยเหมือนอย่างกับเหตุปัจจัยมันผสมกันเคราะห์ของเราร้ายที่เขาบอกอะไรนะคะพระจุดเข้าพระเจ้าแตกอ่ะมันก็เลยทำให้เรือเราจมเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แบบเดียวกับที่พระเจ้าพระชาติศัตรูพอมาฟังธรรมของพระพุทธองค์ก็เกิดใจปีติเชื่อเรื่องใสแต่ไอ้บาปที่ทำเอาไว้มันคอยกระเพื่อมกระฉอกอยู่ในจิตไร้สำนึกพอใจกำลังจะรวมจนกระทั่งเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิมันก็กระฉอกออกไปมันก็เลยไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้พระอานนท์ฟังว่าน่าเสียดายอาชาติศัตรูถ้าแมนไม่ได้ไปข้องแวะกับพระเทวทัตไม่ได้ทำอนันตริยกรรมเนี่ยพอได้มาฟังธรรมครั้งแรกของเราเนี่ยก็จะตกกระแสเป็นโสดาบันแล้วประพฤติปฏิบัติต่อไปในชาติภพนี้อาชาติศัตรูก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่นี่เพราะอนันตริยกรรมที่ทำก็สามารถทำได้แต่เพียงว่าฟังธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยก็เชื่อเรื่องใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถึงซึ่งไตรสรณคมแบบที่เราสวดกันว่าพุทธังจรณังคฉามิมีพระพุทธเป็นที่พึ่งธรรมังจรณังคฉามิมีพระธรรมเป็นทางเป็นที่พึ่งสังฆังจรณังคฉามิมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทุติยังปิตติยังปิแม้ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่เท่าไหร่เท่าไหร่ใจอันนี้ก็ปักเหนียวแน่นลงไปว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดสำหรับใจของเรายิ่งไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือหนักแน่นมั่นคงอยู่ในไตรสรณคมนะคะนี้หลังจากที่พระเจ้าอาชาติจะดูหมดชีวิตในชาติภพนี้ไปแล้วใจอันนี้ไปรับกรรมไปชำระจัดจางตกนรกแล้วก็กลับขึ้นมาเกิดมาอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะว่าไตรสรณคมที่ฝังรกรากอยู่เป็นอุปนิสัยของใจก็จะทำให้เมื่อไปเจออะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่สุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตไม่ใช่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่การเคารพสักการะเนี่ยจิตใจอันนี้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่มีวันที่จะคล้อยตามไปก็ถึงจะมาปฏิบัติต่อได้ซึ่งมันน่าเสียดายจะมาค่ะถ้าท่านไม่เผลอไม่ไปหลงเห็นผิดเป็นชอบไปเชื่อในสิทธิปฏิหารจนกระทั่งทำให้ประโยชน์ของตัวเองสูญเสียไปเนี่ยท่านก็จะสบายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจในชาติภพนี้อันนี้คือเรื่องของสิทธิปฏิหารซึ่งพระพุทธองค์ทรงเตือนอยู่เสมอว่าพวกเราอย่าเผลอเอาใจไปสนใจใส่ใจเพราะมันเหมือนสิ่งเสพติดพอเข้าไปแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต่ออีกนิดเถอะเหมือนดิฉันเองเนี่ยนะคะตอนที่เริ่มไปปฏิบัติกับท่านเจริญสิงห์ทองท่านเล่าถึงเมื่อสมัยหนุ่มๆและท่านทุดงไปก็ไปเจอเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเวลาเจอกันบางทีก็จะพักปักกลบอยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อนสหธรรมิกองค์นั้นเนี่ยก็จะเล่าให้ท่านฟังว่าเวลาที่นั่งสมาธิลงรวมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าใจของตัวของเราเนี่ยเหาะได้นะคะท่านก็อยากจะรู้ว่ามันเหาะได้จริงหรือว่าคิดไปเองนี่ทำยังไงอะคะจะลืมตาขึ้นมาดูก็กลัวว่าถ้ากำลังเหาะจริงๆพอลืมตามันหลุดจากสมาธิตกลงมาเดี๋ยวได้ก้นกระแทกหลังหักเป็นอันตรายไปนี่วันหนึ่งค่ะก่อนที่จะเข้าสมาธิก่อนที่จะปฏิบัติและทำความเพียรเนี่ยก็เกิดมีเศษกระดาษถืออยู่ในมือและทีนี้ศาลาที่ท่านพักปฏิบัติเนี่ยเป็นศาลามุงหญ้านะคะมุงแฝกมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคานมีที่เอาตอกมัดเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีช่องซึ่งถ้าเกิดท่านถือกระดาษอยู่เนี่ยนะคะและท่านก็ทำกระดาษให้เป็นม้วนเล็กๆถ้าเผื่อ ่านเหาะได้จริงๆอย่างที่ท่านรู้สึกเนี่ยท่านก็จะว่าท่านจะเอากระดาษเนี่ยไปเสียบที่ระหว่างคานถ้าเผื่อออกจากสมาธิกระดาษมันอยู่บนนั้นจริงก็แปลว่าเราไม่ได้ละเมอเลื่อนเปื้อนไปแต่สมาธิเนี่ยทำให้เรามีวิถีเหาะได้จริงๆวันนี้พอท่านเข้าสมาธิท่านก็ว่าท่านเหาะได้ท่านก็เล็งขึ้นไปค่ะพอเจอช่องก็เอากระดาษเหน็บเอาไว้ท่านก็อยู่จนกระทั่งถอนออกมาจากสมาธิพอถอนออกมาจากสมาธิเรียบร้อยท่านก็ดูในมือท่านไม่มีกระดาษนะคะท่านก็เริ่มนึกแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเงยหน้าดูหลังคาทันทีก็กำหนดว่าเราเหาะไปเนี่ยแล้วเราเอากระดาษไปเก็บเอาไว้ตรงช่องไหนนะกำหนดได้ชัดเจนเนี่ยค่ะท่านก็เงยไปดูก็พบกระดาษเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ช่องที่ระหว่างแฝดกับไอ้คานจริงๆเนี่ยค่ะอันเนี้ยท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเคยมีคล้ายๆกับว่าวาสนาเก่าอยู่เนี่ยบางองค์ก็สามารถที่จะเหาะได้สามารถที่จะมีฤทธิ์อย่างนี้ได้นะคะเวลาเดินจงกรมเนี่ยก็เหมือนอย่างกับว่าเหาะไปจะไม่เหนื่อยจะไปได้ระยะทางไกลเราฟังแล้วเนี่ยก็แหมมีความรู้สึกประเดี๋ยวพอท่านอาจารย์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์ท่านซะหน่อยว่าพระองค์นี้อยู่ที่ไหนนะคะจะต้องไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ท่านอ่านใจเราได้พอเราคิดแค่นั้นนะคะท่านก็พูดต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าคนเราเนี่ยแปลกที่เลสของตัวเองไม่อยากดูไม่อยากรู้จักไม่อยากชำระใจนกมันก็บินได้มันก็เหมือนหอกแล้วมันพ้นทุกข์ไหมล่ะอยากจะดำดินเหรอไส้เดือนมันก็ดำดินได้นะคะเอาเราไปเปรียบมันยังก็เป็นนกกับไส้เดือนเนี้ยค่ะโอ้โหไอ้ใจเราที่กำลังสู่จะมีฤทธิ์นี่มันเลยแป๊กลงไปเลยนะคะและท่านก็สำทับโอกาสมีดีๆจะได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือคือการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนามาขุดดูใจตัวเองดูกิเลสของตัวเองโอ้อยากจะไปเหาะอยากจะไปดำดินนะคะท่านว่าแล้วมันได้อะไรขึ้นมาใจมันก็ยังเป็นขยักอยู่นั่นแหละตรงเราก็เลยรู้สึกอิทธิปฏิหารไม่ใช่ทางแต่ก็ยังคันนิดๆเสียดายหน่อยๆนี่ปฏิหารอันที่สองเนี่ยค่ะคืออาเทศนาปฏิหารได้แก่การที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งท่านสามารถที่จะทายใจเราได้ที่เรียกว่าเดาใจรู้ใจนะคะเราจะคิดจะอะไรเนี่ยคนที่มีอาเทศนาปฏิหารจะเหมือนเราไปพูดให้ท่านฟังท่านจะบอกมาได้หมดซึ่งหลายๆคนเวลาที่เข้าวัดเนี่ยก็จะกลัวก็จะไม่กล้าคิดอะไรเลยเกรงไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวคิดแล้วเนี่ยท่านจะมารู้ในใจของเรามันก็ดีไปอย่างค่ะทำให้เราสงบสำรวมแต่บางคนก็บอกฉันไม่ไปวัดอีกแล้วเพราะว่าเครียดจนกระทั่งรู้สึกว่าจะหายใจไม่ออกเลยนะคะคือเกรงไปหมดกลัวว่าเดี๋ยวใจจะกระดุกกระดิกจะคิดอะไรทำให้ครูบาอาจารย์ท่านล่วงรู้ในความชั่วของเรานี่ถ้าเผื่อเราไปกลัวแบบนี้เราก็ไม่ได้ดีเพราะท่านอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราคิดเป็นศิษย์จะไปร่ำเรียนวิชาจะไปแก้ไขที่ผิดที่บกพร่องของตัวเองก็ต้องไม่อายครูถ้าอายครูก็ไม่รู้วิชาดิฉันก็เลยนึกในใจว่าเอาเถอะเมื่อท่านอาจารย์ท่านมีฤทธิ์มีเดชท่านสามารถอ่านใจเราได้บางทีเราถูกอวิชามันบังเราทำผิดเราก็ยังไม่รู้ว่าเราทำผิดเพราะเราละเมออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มีหน้าที่ที่จะต้องคอยสอดส่องดูเราถ้าเห็นเราผิดปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องจัดการตีเราหรือปลุกเราให้ตื่นจากละเมอเราจะได้มีสติแล้วก็ไม่ทำผิดอย่างนั้นอีกก็เลยเบาใจไปค่ะไม่เหมือนเพื่อนที่เขาเกรงไปหมดเลยจะคิดอะไรก็เดี๋ยวท่านอาจารย์รู้เดี๋ยวมันจะเป็นผิดเป็นบาปเดี๋ยวเราจะคล้ายๆกับว่าหน้าแตกนะคะดิฉันไม่เอาแล้วค่ะเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยประสาทดิฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ผิดมีครูเหมือนกันเมื่อครูเรามีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นเราผิดตรงไหนครูเราต้องเตือนให้เรารู้แล้วเราก็จะได้แก้ไขของเราก็เลยสบายนะคะท่านอาจารย์อยากรู้ก็รู้ไป เราชั่วแค่ไหนก็ของมันชั่วจะไปติดได้ยังไงช้างตายทั้งตัวเอาไปบวกปิดก็ไม่มีก็เลยสบายไปค่ะหนักเข้าก็สบายมากเกินไปจนกระทั่งท่านบอกว่าคนมาอยู่วัดเนี่ยนะไม่ใช่มานอนกระดิกตีนตากอากาศนอนได้คือละกี่ชั่วโมงบางทีเราก็เผลอพอถึงกี่ชั่วโมงแล้วมีความรู้สึกมันยังง่วงขอนอนต่ออีกหน่อยก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ก็สำแดงฤทธิ์ให้เรารู้สึกนะคะว่าเออเราก็ว่าเราจะนอนดีๆไม่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีเข็มแหลมๆมาที่ตรงนั้นเดี๋ยวก็มีอะไรมากระตุกตรงนี้ให้เรารู้ว่าหมดคนต้าการนอนแล้วนะก็ดีไปค่ะแรกๆก็โอ้ยลุกขึ้นตัวจัดตัวเจเดินทิ่มต้นไม้ต้นน้อยทิ่มต้นไม้ต้นนี้ท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าเออถ้าอยากจะอนุรักษ์ภพชาติเอาไว้อยากจะเวียนเกิดเวียนตายเป็นมดใส่ขอบกระด้งก็นอนต่อไปก็แล้วกันถ้าตัวเผลอนอนจนกระทั่งถึงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเป็นธรรมเนียมของวัดป่าว่าเขาถือว่าคนตายแล้วเพราะปกติคนเป็นเนี่ยจะไม่มีใครนอนจนกระทั่งพระอาทิตย์ส่องหน้าอาจารย์ก็จะลากออกไปเผาที่ป่าช้านะคะเพราะวัดทางอีสานเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีเมรุเผาศพอย่างเราเขาจะมีที่ที่เลยออกไปแล้วก็เรียกว่าป่าช้าพอใครตายเนี่ยเขาก็ไม่ต้องก่อเมรุค่ะเขาก็เอาไม้มาปักสี่มุมแล้วก็เอาปืนเนี่ยมาขัดกันคนที่ขัดปืนนี่จะเก่งมากนะคะเขาจะขัดกันให้ช่องที่มันแน่นพอที่ไอ้ไม้ที่ปักสีอันเนี้ยจะบังคับไม่ให้ปืนมันไหลหล่นลงมาแต่มันก็มีช่องพอที่ลมมันจะเข้าไปให้ปืนเนี้ยไหม้จนกระทั่งหมดแล้วจำนวนปืนที่เขาขัดกันเอาไว้เนี่ยค่ะเขาจะรู้ได้ว่าปืนแค่เนี้ยพอที่จะเผาศพอันเนี้ยไหม้หมดถ้าเปิดตัวอ้วนตัวใหญ่เขาก็จะเรียงปืนมากหน่อยนะคะตัวผอมตัวเล็กก็จะลดลงมาหน่อยนึงแต่ว่าเราไปสังเกตการเนี่ยค่ะเพราะเราก็ถูกท่านอาจารย์ให้ไปดูว่าจะได้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานเราก็นึกบางทีเห็นกองปืนแล้วบอกโอ้ตายมันคงไหม้ป่าช้าทั้งป่าช้าแน่ป่าว่ามันไหม้พอดีแล้วก็ได้ที่เท่าพอที่ถ้าไปญาติก็อยากจะเอากลับไปเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเขาไม่เอาพวกพระเนรและพวกเราก็จะต้องไปทำให้มันเรียบร้อยไม่เป็นที่เหลืออยู่แล้วก็คนเหยียบย่ำให้มันและดูเหมือนเราไม่เคารพเขาเราก็จะต้องทำเกลี่ยให้เรียบร้อยนี้เมื่อปืนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใส่โลงหรือบางทีถ้าเขารวยพอที่จะมีโลงใส่เนี่ยค่ะเขาก็เอาโลงวางหรือเอาศพพันด้วยเสื่อหรืออะไรบางคนไม่มีอะไรเลยก็เป็นแต่ศพเนี่ยนะคะก็วางลงไปข้างบนกองปืนนั้นแล้วก็มีไม้ไผ่ยาวๆสองอันที่เอามาขัดกันตรงกลางเอาไว้เพื่อไม่ให้พอถูกความร้อนศพเนี่ยจะดีลุกขึ้นนั่งได้ก็มันจะได้ไหม้ไฟไปจนหมดแล้วเราก็ได้พิจารณาค่ะเพราะก็จะเห็นมันค่อยๆไหม้ไปแล้วกระดูกมันไหม้มันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรถ้าเผื่อเรายังห่วงตัวเราอยู่ว่าแหมสวยเหลือเกินหรืออะไรเราก็จะได้เห็นนะคะว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นศพทํานองนี้แล้วพอเราดูแล้วตกกลางคืนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ลงศาลามาเทศบางทีท่านก็จะสัมภาษณ์ว่าที่ไปดูได้เห็นอะไรบ้างแล้วเราก็จะบรรยายว่าเราก็เห็นศพเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วท่านก็ถามว่าและได้น้อมมาดูไอ้ตัวนี้เทียบกับศพที่ดูนั่นหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดโดนบ่อยๆมีชาวบ้านตายติดกันเราก็รู้สึกจิตใจของเราก็รู้สึกแหมดีสงบสำรวมไม่ค่อยกระดุกกระดิกประยาหรือจะไปโทรศัพท์กันโน่นกันนี่เพราะว่าพอคิดจะทำอย่างนั้นปุ๊บอะถ้าเผื่อหายใจเข้าสะดุดหยุดไม่หายใจหายใจออกสะดุดหยุดไม่หายใจเราก็จะเป็นทำนองนั้นมันก็ยังติดตาอยู่ก็เรียกว่าการปฏิบัติของเราก็ดีค่ะแต่พอช่วงไหนไม่มีคนตายไอ้ใจเราที่ยังเป็นแม่เหล็กชั่วคราวก็ชักกระเจาะกระเจิงกลายเป็นเศษเหล็กไปตำอะไรเข้าก็อยากได้ไปเจออะไรที่ไม่ถูกกิเลสเข้าก็หมั่นไส้มันทำไมมันไม่รู้จักตายไปนะคะก็เริ่มฟุ้งซ่านบ้าบอต่อไปใหม่ค่ะทีนี้ถึง ปาฏิหาริย์อันสุดท้ายคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่พระพุทธองค์ทรงเน้นว่านี่แหละคือสิ่งที่เราชาวพุทธควรจะใส่ใจสนใจแล้วก็ทำปาฏิหาริย์อันนี้ให้เกิดขึ้นคือการที่ถ้าเราจะอธิบายหรือเราจะพูดอะไรให้ใครฟังเราก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วก็สามารถที่จะหาคำพูดหรือคำอุปมาอุปไมยให้คนฟังเนี่ยเห็นจริงเห็นจังจนกระทั่งเขาเอาไปปฏิบัติตามได้ผลนะคะเป็นอัศจรรย์ขึ้นมานี่ดิฉันนึกถึงว่ามีอะไรที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วมันสามารถที่จะเอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้เนี่ยดิฉันก็นึกไปถึงสมัยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกีตาโคตมีกีตาโคตมีคนนี้มีลูกชายอายุ 6-7 เดือนและลูกก็เป็นไข้สูงจนในที่สุดก็เสียชีวิตกีตาโคตมีไม่เคยมีลูกมาก่อนแล้วก็ยึดว่าเด็ก 6-7 เดือนเนี่ยยังตายไม่ได้โดยเฉพาะลูกเราคนตายเนี่ยตัวมันก็ต้องแข็งกระด้างมันก็ต้องเย็นเหมือนหินตากน้ำค้างแต่พอลูกเป็นไข้สูงไงคะจับเท่าไหร่ลูกก็ยังอุ่นอยู่และตัวก็ยังอ่อนอยู่ใครจะมาบอกกีตาโคตมีว่าลูกเจ้าน่ะตายแล้วกีตาโคตมีก็เชื่อไม่ได้ก็เที่ยวอุ้มลูกไปหาคนนะคะจะให้เขารักษาจะให้เขาปลุกลูกให้ตื่นขึ้นมาหัวเราะด้วยกินนมทุกคนก็ไม่รู้จะพูดยังไงคืออันนี้เสียจริตไปแล้วในที่สุดก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ท่านหนึ่งก็บอกกีตาโคตมีว่าเออไอ้โรคของลูกเจ้าเนี่ยนะคงจะหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่คนธรรมดาจะรักษาหายได้ให้เจ้าดันด้นไปหาโคตมีสมณะโคดมเถิดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคงจะรู้วิธีรักษากีตาโคตมีก็ดีใจมากอุ้มศพลูกไปพอไปถึงพระพุทธองค์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมกินนมไม่ยิ้มไม่หัวไม่ลืมตาเลยนะคะพระพุทธองค์เล็งในใจของกีตาโคตมีแล้วว่าตอนเนี้ยกำลังละเมออยู่ถ้าเกิดไปบอกว่าลูกเจ้าตายแล้วมันก็รับไม่ได้ก็เลยบอกว่าเออมีเรามียาที่จะรักษาให้ลูกเจ้าฟื้นแต่บังเอิญเครื่องปรุงมันขาดไปอย่างหนึ่งคือเม็ดผักกาดไม่ต้องการมากหรอกเจ้าช่วยไปตามบ้านเนี่ยนะแล้วไปขอเม็ดผักกาดเข้ามาหนึ่งปลายมือคือเอานิ้วของเจ้าเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำพอหมาดๆแล้วก็แตะลงไปในกระจาดเม็ดผักกาดเขามันติดขึ้นมาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละพอสำหรับจะเอามาทำยานะคะแต่ข้อแม้มีว่าอีเม็ดผักกาดเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเลยถ้าเกิดมีคนตายปุ๊บเม็ดผักกาดนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ทำยาแล้วลูกเจ้าไม่ฟื้นนะคะยังไม่ดีนะต้องจากบ้านที่ไม่มีใครตายเลยกีตาโคตมีก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีใครตายเลยเนี่ยมันหายากหายเย็นยังไงนะคะไปถึงบ้านแรกก็ไปบอกว่าเนี่ยมีหมอเขาจะชุบชีวิตให้ลูกแต่เขาอยากได้เม็ดผักกาดไฟมือหนึ่งอู้เขาก็กุญแจหยิบกระบุงเม็ดผักกาดมาเอาเลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วบ้านนี้มีใครตายบ้างไหมคะโอ้ยมีสิทวดตายปู่ตายนะคะเอาที่จะก็จะมีก็เอาไม่ได้ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งมันก็มีคนตายทั้งนั้นน่ะนะคะไม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เด็กก็คือวันนั้นพระพุทธองค์ทรงกีตาโคตมีไปเก็บสถิติว่าในโลกนี้แต่ละบ้านเนี่ยมีคนตายมากน้อยแค่ไหนเพราะเข้าไปทุกบ้านก็เต็มใจให้เม็ดผักกาดแต่ว่าทุกบ้านก็มีคนตายบางบ้านก็เพิ่งตายรายเดียวบางบ้านก็โหยตายตั้งเยอะแยะนะคะบางบ้านลูกเพิ่งคลอดมาใหม่ๆเด็กกว่าไอ้เจ้าลูกของกีตาโคตมีอีกก็ตายบางบ้านนั้นตายทั้งกลมเลยแม่ยังไม่ทันคลอดออกมาทั้งแม่ทั้งลูกก็ตายอยู่ในท้องแล้วนะคะกีตาโคตมีตั้งแต่ตอนแรกรับไม่ได้ลูกฉันเพิ่ง7เดือนจะตายได้ยังไงกันบางคนคลอดมายังไม่ถึงวันยังตายแล้วบางคนยังไม่ทันได้คลอดออกมาจากท้องตายแล้วเฮ้อ ทุกบ้านมีแต่ความตายจนกระทั่งกิจการโพธิ์มีชักประหลาดใจว่าเอ๊ะเรานี่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยทำไมถึงไม่เจ็บแล้วก็ตายนะคะคือเห็นไหมคะไอ้ความตายที่ทุกบ้านพูดเหมือนอย่างกับว่าโอ้มันเรื่องธรรมดาเธอจะมาเอาอะไรในบ้านไหนที่มันไม่มีความตายอ่ะมีที่ไหนนะคะ